ตอนที่ภาพยนตร์เรื่อง The Dark Knight Rises หรือ Batman อัศวินรัตติกาลผงาดของคริสโตเฟอร์โนแลนออกโรงรอบพรีเมียร์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาฉากความตายและความเสียหายในหนังเรื่องนี้กลับกลายเป็นฉากหลังให้แก่เหตุการณ์ชายอเมริกันเสียสติยิงกราดสังหารผู้คนที่นั่งชมภาพยนตร์ในโรงหนังที่เมืองออโรรารัฐโคโลราโดค่ะนายเจมส์โฮมส์อายุ24ปีมือปืนย้อมผมสีแดงให้เหมือนกับเดอะโจ๊กเกอร์ตัวละครในหนังแบทแมนเขาสังหารผู้คนในโรงหนัง12คนและอีก58คนได้รับบาดเจ็บหลังเหตุการณ์ร้ายนี้นะคะการผลิตภาพยนตร์ที่นำเสนอความรุนแรงยังเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งหนึ่งในนั้นได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง Killing Them Softly ของแอนดรูว์โดมินิกที่เสนอเรื่องราวของมือปืนรับจ้างที่มีความรู้สึกหนังเรื่องนี้นะคะออกโรงไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่จะออกโรงรอบพรีเมียร์เมื่อกลางเดือนธันวาคมเรื่อง Django Unchained ของควินตินทารันติโน่ต้องเลื่อนการออกโรงไปนะคะเพื่อแสดงความเคารพต่อเหยื่อเคราะห์ร้ายในเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนประถมในรัฐคอนเนคทิคัตทนายความคดีอาญาเรเน่แซนด์เลอร์ซึ่งเคยเป็นอดีตอัยการในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าฉากดวลปืนในภาพยนตร์มีผลให้คนลอกเลียนแบบ
The perpetrator becomes a character takes on the persona of an aggressive or violent individual
ทนายความหญิงเรเน่กล่าวว่าผู้ก่อการลอกเลียนพฤติกรรมของตัวละครที่ก้าวร้าวรุนแรงหรือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหตุการณ์ร้ายในโรงหนังที่เมืองออโรราเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของอิทธิพลทางลบของภาพยนตร์รุนแรงที่มีต่อการก่อเหตุร้ายแต่ว่าคุณแซนเดอร์กล่าวนะคะว่าวิดีโอเกมที่มีความรุนแรงเลวร้ายมากกว่าภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงค่ะเพราะว่าเป็นต้นเหตุของพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวและควรจะมีการควบคุมวิดีโอเกม
I've seen clients who have engaged in that interactive video experience where they're killing
คุณแซนเดอร์ทนายความคดีอาญาอเมริกันกล่าวนะคะว่ามีลูกความหลายคนที่เล่นวิดีโอเกมสังหารคนแล้วได้แต้มมีการใช้อาวุธปืนเอาชนะกันด้วยการนับจำนวนคนที่สังหารได้เธอคิดว่าสหรัฐยังไม่มีมาตรการอะไรออกมาควบคุมวิดีโอเกมที่รุนแรงนะคะทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่แม้ว่าตัววิดีโอเกมเองอาจจะไม่มีพิษภัยต่อคนทั่วไปแต่ว่าผู้ใช้ที่เป็นผู้ป่วยทางจิตอาจจะนำไปสู่การก่อเหตุรุนแรงได้เจ้าหน้าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนเหตุการณ์ยิงเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมที่รัฐคอนเนคทิคัตพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตของนายอดัมเลนซ่ามือปืนอายุ20ปีเพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่ว่าเหตุการณ์ร้ายหนนี้ได้สร้างความสนใจแก่ปัญหาคนจิตไม่ปกติและเรียกร้องให้สังคมใส่ใจและช่วยเฝ้าระวังปัญหานี้กันให้มากขึ้นอย่างไรก็ดีภาพยนตร์ที่ได้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลออสการ์เมื่อปีก่อนคือเรื่อง We Need to Talk About Kevin เป็นเหมือนกระจกสะท้อนเหตุการณ์ยิงเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมที่รัฐคอนเนคทิคัตค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ช่วยสร้างความสนใจต่อประเด็นความผิดปกติทางจิตใจของเด็กวัยรุ่นความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวและปัญหาความรุนแรงในสังคมอเมริกันค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Everybody comes to HollywoodWanna make it in the neighborhood They like the smell of it in Hollywood How could it hurt you when it looks so good